prijatelj podcasta Olympus.
Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu 2,5 psihijatra. Moje ime je Roberto, sa mnom danas Mihajlo u studiju. Mi ćemo danas da obrađujemo neke od najgledanijih serija koje ste verovatno već pročitali u naslovu. A pre nego što počnemo, samo da vas upoznam sa par činjenica za koje da pretpostavljam da već znate. Ukoliko već verno pratite naš podcast, dakle, postoji nekoliko načina da podržite naš rad, što nama zaista mnogo znači, a to je putem YouTube i Patreon platforme. Postoje određeni načini kako možete da nas podržite. O svemu tome možete se informisati na našim društvenim mrežama i na ovim platformama koje sam već prethodno pomenuo. A kad smo već kod podrške, Mihajlo i ja i Uroš smo jako srećni što danas imamo prijatelja podcasta, ljudi. Ovde je Olympus sa nama, sa mnom evo upravo sedi za stolom. Dakle, Olympus je grčka firma koja je u našoj zemlji prisutna već 6 godina i imaju razne proizvode. Mi smo se danas odlučili da u podcastu otprobamo ovaj zeleni čaj, moj je u stvari žuti čaj,
da,
sa
ledeni
limunom.
Čaj. Razmišljam o tome kako ja sam na nekoj epizodi pomenula da su mi razni sokovi, sokići i to jedno od omiljenih životnih poruka i onda gledam kako nam je ovo lepo leglo. Koji si ti sok, ukus dobio? Ja sam uzeo jagoda, pepermint i hibiskus u jednom.
U bok te.
I znači bez šećera, što moram da kažem ovom treneru koji me kritikuo da me vidi da pijem sokove sa šećerom javno, da je ovaj bez šećera, znači bez kalorija.
Hvala da. Olympusu što će Mihajlo da izbegne kritike od svog trenera, a ja moram da se zahvalim što na ovom limunu, jer je to moj omiljeni ukus, zaista hvala vam što nas podržavate i zaista mislim da, osim što ste čuli da je Mihajlo su sokovi prva stvar u životu, ja sam već nekoliko puta naglasio da mi nikako da nađemo sponzora za naš podcast, neko ko će nas podrži, i zaista smo mnogo srećni zbog toga, jer je to nešto što prosto bez čega ne možemo da nastavimo da radimo ovo što radimo, i zaista hvala Olympusu koji je jedna od prvih firmi koja je prepoznala vrednost našeg podcasta, i zaista smo mnogo zahvalni. I pored naravno toga, najzahvalniji smo našim pratiocima koji nas verno podržavaju evo već skoro pune 2 godine, je li tako? Bog te, kad ovako, biti, da. Kažem, čoveče, znači ne mogu da verujem da je toliko prošlo, i u skladu sa tim, je li tako? S obzirom da osetili smo da je vreme za neki naš ponovni specijal, da Mihajlo i ja raspredamo o nekim serijama. Mnogo ste tražili da obradimo i neke poznatije serije od onih prethodnih koje smo obrađivali, tako da smo se odlučili za nekoliko koje su bili prosto vaši predlozi.
Tako je, razmišljam, i ljudi traže poznatije serije. Mi ćemo im to sad dati, ali to ne znači da ne treba da gledaju one koje smo mi već obrađivali, a da možda nisu gledali. I eto, razmišljamo o tome od koje ćemo da krenemo, i onda kad smo pripremali ovo i razgovarali i razmišljali o tome šta bi moglo da bude, kad smo došli do ove serije koju ćemo sada pomenuti, neko bilo jasno da je to nešto što mora biti, jer je prosto s vremena na vreme se pojavi neka serija koja potpuno zaludi svet i da neko imaš utisak da se sve vreme i svuda o njoj priča. Da kad si na društvenoj mreži, da ti stalno izlaze neke objave o njoj, bilo da su tekstove, bilo da su neke isečci serije, bilo da su neke analize, nagrade i slično. I onda nekako logičan izbor pao je na seriju Squid Game, koja je prvi put zaludala svet kad je bila prva sezona. Tad je takođe bilo, ja mislim, apsolutno ludilo. I sada druga sezona je takođe, da kažem, sigurno ponovila uspeh prve sezone. Mm-hmm. Ja moram da podelim jednu ličnu anegdotu, pošto smo mi radili tokom pandemije COVID-a u Batajnici u određenim periodima, što je bilo izuzetno teško iskustvo za nas. Ja sam prvu epizodu Squid Game-a gledao u trećoj smeni u Batajnici. Znači, prođe sve, svi legnu da spavaju, tu bude recimo 1-2 ujutru i ti si opet dežuran do 6, ja mislim da do 6 bile smene. Jeste. Yeah. I tako sam u nekoliko trećih smena odgledao celu Squid Game prvu sezonu.
Ja, ne znam koliko si to trebao da otkrivaš, da si gledao serije za vreme dežurstva.
Ne, okej, to su bili nekako naš vanredni uslovi koji su bili toliko toliko nam je to bilo teško i naporno, da prosto ja mislim da pokazuje koliko nam je svima trebalo malo oduška u bilo kom trenutku koju smo mogli da ugrabimo. Naravno, jeste, jeste. Da ti kad si na dežurstvu, u svakom trenutku neko te može pozvati, ti naravno prekidaš sve, ali koliko je to bilo nešto što ti je bilo potrebno da sebi malo lakšaš u tako, neku tako, tako vanrednu situaciju.
Jeste, apsolutno s tom slažem. Naravno, šalim se, svi znaju da smo mi samo prosto živi ljudi koji su se u tom trenutku našli u jednoj vrlo nezavidnoj situaciji i u jednoj vrlo teškom periodu za ceo svet, a kamoli za zdravstvene radnike i naravno za pacijente koji su nekako sa nama prolazili kroz sve to, kroz nešto sa čim se nikada u životu niko od nas nije ni sanjao da će se suočiti. Tako da su nam trebali ti povremeni begovi iz te stvarnosti koja nam se desila i mislim da je, eto, kod tebe je bio Squid Game, kod mene su bile neke druge stvari, ali definitivno sam ja osjećao da mi s vremena na vreme treba nešto da se isključim i možda je Squid Game jedna od stvari koja je zaista bila nešto što je potpuno moglo da ti okupira pažnju do nivoa da nije o čemu drugom ne možeš da misliš. I evo, pričali smo pre nego što smo uključili kamere oko toga kako je moguće da je Squid Game proglašena za jednu od možda najuspešnija serija Netflixove produkcije u poslednjih, ne znam od kako Netflix postoji, ali čak i u poslednjih 10-20 godina jedna od najuspešnijih serija globalno. Tako da, eto, prosto me ne iznenađuje ta činjenica, jer jeste zapravo nešto što jeste nešto možda najbrutalnije, najdinamičnije i najjezivije nešto što se gleda u poslednjih ne znam koliko godina i meni jeste ostavila veliki utisak.
Da, pa, evo, kažeš, mislim, taj njen uspeh je stvarno ogroman i ono što se, što šta god ljudi misli da seriji pričali, naravno da svi mi imamo pravo da nam se sviđa više, da nam se sviđa manje. Neko će biti više oduševljen tim nekim vrlinama, nekom će mane više smetati. Ali ono što nikako ne možemo toj seriji zameriti je to da to što je ta serija apsolutno bez ikakve dileme ultra zabavna u smislu koliko je to ti brzo prođe vreme da gledaš i koliko to te okupira, koliko možeš da pobegneš u nju, da se uživiš u taj svet. A to je nešto što je, ja mislim, redak kvalitet. Znaš, malo šta može toliko da te obuzme kao kad si bio mali, pa kad nešto, sad kako si tad reagovao na crtane filmove i na drugi, i na filmove i nešto što te potpuno očara. E, ovo mislim da ima taj jedan kvalitet da je neverovatno zabavno. Mm-hmm. E sad, to je ono o čemu ćemo možda pričati, zašto je to nešto što je najšokantnije, najbrutalnije, ono što je najjednostavnije, najviše zabavno.
Najzabavnije, da, to je neki aspekt psihijatrijski kojim treba da se pozabavimo. A pre nego što počnemo, moram te pitam, jel se tebi svidjela?
Meni se svidjela. Ja sam nekako, nije mi se svidjela na nivou da mislim da je jedna od najboljih serija koje sam gledao, ali mi se svidjela. Bila mi je onako dobra serija u kojoj sam uživao. I koju sam stvarno, dok sam gledao, bio sam stvarno obuzet njom. Ja, mislim, na prvu sezonu već imamo neku distancu, tako da tad kad sam gledao bio sam potpuno opčinjen. Posle nisam nešto previše razmišljao o njoj, što znači da možda zato ne mislim da spada u neki kategoriju nekih najboljih serija koje ostaju sa tobom mnogo dugo, ali mislim poprilično mi se sviđa. A ti?
Pa, vrlo sam sam sa sobom u konfliktu da li mi se sviđa ili mi se ne sviđa. Mislim da sam negde najbliži tvom mišljenju da mi se i sviđa i ne sviđa. Ne sviđa mi se taj neki shock value, ta neka tendencija novih produkcija da moraju da budu što šokantnije, što brutalnije da bi obuzele nečiju pažnju, i čini mi se da se u par momenata videlo da se na tome insistira i da se to forsira zbog gledanosti i održavanja, jel tako, gledaoca i njegove pažnje, gde nemaš ni jedan moment kad ćeš malo da odahneš, nego si sve vreme na ivici stolice. Dok sa druge strane podlače se određene poruke kroz seriju koje nisu eksplicitno rečene, ali su mnogo značajne. Ja jesam razmišljao nakon prve sezone o tome šta je ta serija pokušala meni da kaže nakon završetka prve sezone. Sam ostao nekako razmišljajući šta bih ja uradio u tim situacijama, kako bi se ja ponašao, da li je ovo sve što se dešava ljudska priroda, da li je to nešto što je njima bilo nametnuto u skladu sa okolnostima u kojoj su se našli i svemu ostalom, verovatno što ćemo pričati u toku ove epizode.
Pa sad baš kad o tome pričaš, razmišljam da su to neke teme koje ćemo obraditi, kako je u stvari možda i ključno to pitanje da li je, šta je ljudska priroda. Znaš, i da li zapravo ovakvi ekstremni uslovi koji se dešavaju likovima u seriji zapravo otkrivaju pravu ljudsku prirodu ili je to samo nešto što je izazvano isključivo tim ekstremnim okolnostima?
Da. Evo, prosto ne znam da li ima osoba koja nije gledala, osim Uroša, ali postoji verovatno neko od naših gledalaca koji još uvek nije upoznat sa konceptom serije, pa možda ne bi bilo loše da počnemo.
Naravno.
S obzirom da si ti gledao drugu sezonu vrlo skoro, možda ti da opišeš o čemu se radi.
Da, znači u suštini koncept serije je da ljudi koji su u određenim životnim problemima, vrlo teškim, to su uglavnom neki finansijski problemi, bilo da su u pitanju dugovi, bilo da su u pitanju potreba za plaćanjem lečenja njihovih bližnjih, bilo da su oni sami od nečega bolesni. Znači, prosto ljudi koji su suočeni sa nekim najtežim mogućim situacijama, u momentu njihovog očajanja ih misteriozni stranac regrutuje, odnosno daje vizit kartu da kaže možeš da igraš igru da zaradiš te pare koje ti trebaju. Znači, uglavnom su ljudi motivisani nekom potrebom za nekim novcem velikim koji se ne može zaraditi u nekim uobičajenim uslovima. I onda se skupe ljudi kojih ima u obe sezone po 456, to je zato što je naš glavni lik je poslednji broj, pa tako, zato se to zapamti. I oni se odvedu na neko ostrvo, naravno po strogoj tajnosti, gde oni igraju određene igre. Šta su igre? Igre su neke varijacije njihovih uobičajenih dečjih igara koje su u Koreji popularne, kao što su kod nas, ne znam, preskakanje lastiša, školice ili slično. Samo što su to igre gde kada se izgubiš, dođe čovek sa maskom i upucate. I u suštini, što naravno ljudi ne znaju, to je cijela poenta. Oni, njima je običan veliki novac, onda su smešteni na taj jedan, na tom nekom ostrvu u jednoj izolaciji, u tim prostorijama koji isto same po sebi izgledaju prilično jezivo. Igraju igre, iako izgubiš, mrtav si. E sad, šta je poenta? Nije to samo preskakanje lastiša, nego su to igre gde ti ne znaš da li igraš sa nekim, da li igraš protiv nekog. Nekad se formiraju timovi, pa ti moraš igraš protiv drugog tima znajući da ako ih pobediš, oni umiru. Mm-hmm. Nekad igraš igru i izabereš partnera koji će da igra sa tobom, međutim oni te zeznu i kažu ne igra on sa tobom, nego igrate jedan protiv drugog. Znači, izabereš svog najboljih prijatelja tamo da vi budete u timu, međutim onda ste jedan protiv drugog i jedan od vas umire.
Mm-hmm. Jeste, i možda je jedna od jedan od prelomnih momenata na početku same serije gde se vidi jedan svojevrsni svič u načinu ponašanja ljudi. Aha. Jeste onog momenta kada ljudi shvataju da će umreti ukoliko izgube u određenoj igri. Znači, najpoznatija stvar koja se vezuje za igru Squid Game jeste prva igra, odnosno Red Light, Green Light, odnosno crveno svetlo, zeleno svetlo, gde ljudi zapravo treba da istrče jedan određeni teren tako što će izbeći pogled te lutke koja može u stvari da locira njihovo kretanje. I u tim momentima, znači, oni dolaze nekako prepuni samopouzdanja, jel tako, ulaze na taj teren, kao ja imamo, sad ću ja da zaradim neke par, mislim, ne znam šta je sad sve tu bilo, davno sam gledao prvu sezonu, ali oni ulaze, sećam se da je to su prepuni samopouzdanja. Jeste. I onog momenta kada umire prva osoba, tu nastaje panika.
Potpuna panika. Jeste. Upravo to, jer priroda te igre je da kada dobiješ signal moraš da stojiš potpuno mirno, a ako te vide da se pomeraš, ubijaju te. I zamisli taj moment panike u kom ti vidiš da nekog ispred tebe upucaju u glavu zbog dečje igre, a ti moraš da stojiš nepomično.
Jeste.
I zapravo tu je njih mnogo poginulo jer su samo u panici krenuli da beže i da rade ono što je instinktivno što bilo kome od nas da uradi.
Sad mislim da ne bi bilo loše, s obzirom da ovo ipak jeste psihijatrijski, a ne filmovizijski podcast, da se dotaknemo tih reakcija ljudi u panici. Šta je prirodno, to si rekao, kao i šta je nekome instinkt, šta je prirodno, kako ljudi treba da, kako će ljudi odreagovati u tom momentu?
E pa eto, vidiš, kad razmišljam baš o tome, to je ono što smo govorili smo ranije o tim nekim reakcijama fight or flight or freeze. I nekako prirodna je reakcija veliko broj ljudi da pobegne. Znači da kad vidiš da nekog ispred tebe neko puca koji je negde tamo kog ne vidiš, naravno da ti sve u tom telu govori beži odatle. I gledam koliko je tu potrebno smirenosti i samokontrole da ti možeš u tom momentu da kažeš, ali ne, ovo je igra u kojoj moram sada stoji mirno.
Da. I mislim da je veliki stres samog gledaoca koji gleda sa strane sve te ljude koji beže i govori, verovatno su neki ljudi kao ja, ne, ne beži, stani i tako dalje, ja sam ko moja baba kad gledam, da, kad gledam seriju, znači vičem na, na ekran, ne, nemoj se pomerati i tako dalje.
E pa da, to je, možda sad, sad znamo kako je, kako je našim babama kad, kad gledaju neke španske serije pa, ko, pa komentarišu šta rade ljudi i viču i
da,
kažu,
ne, čekati iza vrata, prevario te.
Da.
E, ovaj, isto tako sam ja bio vrlo uznemiren u tom momentu, znači kada vidim da oni bez obzira što im neko viče stanite, stanite, oni i dalje beže. Znači jako mislim da je jako bitno da se zadržimo na tom momentu, zato što je bitno da se naglasi da su reakcije koje se dešavaju u momentu panike, u momentu ugroženosti životne, kao što je ova, nesvesne reakcije. Znači, ta reakcija koju si ti pomenuo, znači fight, flight or freeze, odnosno borbe, bekstva ili zamrzavanja, su reakcije koje su, da tako kažem, programirane na subkortikalnom nivou našeg nervnog sistema, što će reći u stvari na nivou mozga koji je ispod svesnog, ispod svesne kore velikog mozga, dakle na jednim malo primitivnijim delovima naše moždane mase, i iz tog razloga nije dostupna u tom trenutku našoj svesti i naš mozak faktički u trenutku panike preračunava šta je za njega najbolje da uradi u tom momentu. Najveći deo ljudi je u tom momentu dobio signal da beži i oni faktički su, bez obzira što im je neko u tom momentu rekao stani, nemoj bežati, u tom momentu su oni uhvatili šturu, jel tako, ka vratima i zapravo to su platili svojim životom. I to jeste nešto što je karakteristično za, ne samo za ovu seriju, nego za mnoge ratne filmove, recimo, koje sam ja gledao, da u momentu kada, recimo, mine kreću da eksplodiraju, čak i u našim domaćim filmovima, ljudi kreću da beže, da beže, bez obzira sa, na svesnost da se oko njih također kriju minsko polje.
A da tu gdje stoje, tu očigledno nije mina,
da je
jer
tu
najbezbednije.
I to je upravo govori u prilog tome da naše rasuđivanje u tom momentu nije bitno, koliko je bitna reakcija našeg, jel tako, subkortikalnih tih struktura, odnosno struktura koje se nalaze ispod kore velikog mozga i koje u stvari nekako za nas u tom trenutku određuju našu reakciju. To je, znači,
da, i, onda sad razmišljam da pričaš o, o tome kako onda, pošto smo vidjeli i u seriji, a tako, to mi se čini isto prilično realnim, da nisu svi reagovali isto. Neki su krenuli da, da bezumno beže, neki su mogli da se smiri da stanu. I to je nešto što verovatno zavisi od nekih naših individualnih razlika, od kojih su mnoge i biološke, u smislu samo prosto neke osjetljivosti našeg nervnog sistema. Znaš, za nekoga ta reakcija koja dolazi, što kažeš, subkortikalno, odnosno nesvesno za nas, i taj impuls da se beži je toliko jak da ne postoji šansa da se nadlada. E, ako neko možda nema toliko jaku reakciju, a možda ima razvijen korteks koji može da iskomunicira sa svim i kaže ok, stani, smiri se, taj će se smiriti i moći da stane. Znaš, kako nekako naše individualne razlike nas ovde čine
da
podložim da reagujem na jedan ili na drugi način.
Ja ne znam da li
da li ti mogu, bežo?
E pa sad razmišljam, ne znam da li bih bez obzira što, zaista smatram da sam neko ko može pravilno i brzo da rasuđuje u momentima kada je kriza i tad možda se moj mozak najlakše pali i radi, ali moram da kažem da ne znam koliko bih mogao sebe da umirim u momentu kada bi video da nekome pored mene eksplodira glava i da me zasipa tom, da me u stvari cijela ta situacija zasipa tolikom panikom, ne znam da li bih mogao da rasuđujem na pravilan način. I da se meni činilo da svi ti ljudi koji su mogli da se kontrolišu, kao što kažeš, da je možda su oni bili u toj reakciji zamrzavanja.
Da
je to njih u stvari spasilo. Da ne znam koliko su mogli baš u tom trenutku u potpunosti da kažu sebi e sad moraš ostati miran. Ipak ti treba neko vreme da kažeš sebi ok, sad treba da ostane miran. To je u stvari bitno za preživljavanje.
Da. To je baš dobro pitanje na koje, mislim, ne možemo do kraja dati odgovor, ali pitanje je da li koliko se smirio se samo umirio ili je samo se aktivirala freeze reakcija koja je zapravo, ona se javlja u slučajima najveće bespomoćnosti. Onda je pitanje, ako se nekom aktivirala freeze, da li bi on mogao da onda potrči kad bude signal za trčanje ponovo i da krene. Ne znam, razmišljam ovo sad samo me podsjetilo još jednu stvar vezanu za ovu seriju koja mi se baš sviđa, a pošto kažeš kako predstavlja ljudsku prirodu i kako je prikazala neke stvari o nama koje možda se nama samima ne sviđaju toliko. A to je, kako smo mi znači kad smo pričali o konceptu igara, možda ono što nismo pomenuli je što kako ljudi, što više ljudi umire, povećava se novčana nagrada koja je ovaj neka basnoslovna cifra na kraju, ali je poenta da ako ja preživim jedini, meni se to više plati nego ako ja preživim sa još nekim. I ostaje samo jedan na kraju. Kako ljudi, ti igrači, kako prolaze igre, precenjuju svoje šanse da će oni biti ti. I to, ja mislim, jedna naša ljudska karakteristika, da mi u nekim situacijama kompetitivnim precenjujemo svoje šanse za uspeh. Mm-hmm. Naprimjer, kad su radili neka istraživanja gde su poredili to kako se ljudi koji rekreativno igraju neki sport procenjuju svoje šanse kad bi igrali protiv profesionalnih sportista, ispostavilo se da strašno precenjuju svoje šanse. Znaš, da ima sad neko ko misli, ma ja bi, na primjer, da igram tenis protiv nekog ko je profesionalac, mogu da mu uzmem po neki game nekom ko je 200 timovi, mogu da uzmem set. Znaš, postoji jedna vrsta precenjivanja sopstvene šanse za uspeh, koja se u ovoj situaciji posebno izražava. Mm. I onda ljudi ostaju, igraju, misleći, pa ja sam jedan od 350, ali kao ja, znaš, ja ću taj. Ti imaš 350 ljudi koji veruju da će oni biti baš taj jedan od 350.
Da.
Viš koliko je to jedna potpuno pogrešna percepcija.
To je jedan od možda najdominantnijih mojih utisaka nakon druge sezone, zato što se u drugoj sezoni uvodi glasanje da li će ostati ili otići nakon svake igre, i to je možda to je ono što sam i rekao da mi je nakon prve sezone ostavilo najveći utisak, to jedno glasanje koje se desilo, koje je zapravo odlučilo da će oni da odustanu od igre, i nakon toga su se opet vratili kad su se suočili s realnim svetom. A hoću samo da se nadovežem na ovo što si ti rekao. Mislim da ima ta jedna nerealna procena sopstvenih kapaciteta i mogućnosti. Međutim, razmišljajući o tome, palo mi je na pamet jedan psihološki eksperiment koji čini mi se tamo negde iz 50-ih, 60-ih mm-hmm. godina 20. veka, koja se zove Ashova paradigma. I u stvari Solomon Nash, jedan od naučnika, je sproveo jedan eksperiment koji u stvari govorio kako u stvari grupna dinamika menja percepciju i razmišljanje osobe, mm-hmm. što će značiti da je grupa ljudi, grupa od troje i više ljudi dovoljna da ti promeni mišljenje i čak i percepciju, odnosno ono što misliš da si video ili ono što misliš da si čuo, ako se to ako se njihovo mišljenje razlikuje od tvog, da pojasnim. Dakle, u tom eksperimentu su oni uključili neke studente kojima su rekli da će da im provere vid, i pitali su ih na slici koje dve linije se slažu, odnosno koje dve linije su iste. I onda su postavljali određene situacije u kojima su ljudi se slagali, odnosno govorili istinu i govorili pogrešan odgovor koji je vidno jasno
pogrešan.
I ukoliko se desilo da je cela grupa govorila pogrešno, osoba koja je poslednja odgovarala, koja je u stvari bila i taj eksperimentalni ispitanik, bi se slagala sa grupom čak i ako je ubeđena da vidi ono što vidi. I mislim da se tu, osim ovoga što si rekao, precenjivanje sopstvenih mogućnosti, krije i jedan taj peer pressure, što se zove u anglosaksonskoj literaturi, odnosno pritisak grupe da negde svoje mišljenje ustali sa većinom. Jel tako? I da gde je pokazano da čak i ukoliko postoji jedna osoba koja se slaže, odnosno ukoliko prva osoba kaže da je nešto, to se vidi u ovom glasanju iz prve sezone, kada prva osoba nešto uradi, vrlo je velika šansa da će i drugi ljudi koji idu za njom da isto tako odreaguju. Tako da mislim da ima i te neke grupne dinamike u odlučivanju toga da li će nastaviti sa učešćem u igri ili neće. I to je ono što je možda i najjezivije u celoj seriji, gde se nekako podlači ta jedan narativ da je učešće u ovim igrama u potpunosti dobrovoljno, odnosno odlučuje se demokratski, da ne kažem na nekim ti njihovim plenumima tokom biranja da li će ili neće nastaviti.
Da. I onda vidiš koliko to demokratski zapravo možda nije potpuno demokratski. A da ne pričamo o tome da zapravo tokom tih glasanja, ne samo u ovom istraživanju koje si spomenuo, su ljudi bili, nije niko direktno na njih uticao. Zamisli ovde gde te drugi aktivno nagovaraju, gde ti prete, gde ti neko, šta se sve dešava.
Zastrašuje, da.
Zastrašuju, mm-hmm. Tek onda ta ideja demokratskog izbora malo pada u vodu.
Yes.
Ali razmišljam, znaš, da li je ono što je u prvoj sezoni, a kasnije i u drugoj sezoni u poslednjoj epizodi, ono što je game changer tokom igara, je, i koji, i kad je ona ljudska najmračnija strana ljudske prirode izražena, je moment kad oni shvataju slučajno da i tokom odmora među igara, kad su oni u tim velikim spavonicama gde su svi oni, da ti tu nekog možeš da ubiješ i da nema sankcija za to. Mm-hmm. Mm-hmm. I onda kreće potpuno divljaštvo. Mislim, evo, interesuje me šta ti misliš o tome. Je li ti to realistično da se ljudi tako ponašaju?
Jeste mi. Nažalost, jeste mi realistično i nikada mi nije bilo realističnije nego nakon ovakvih dela, ako mogu tako da kažem, jer ovo jeste svojevrsno umetničko delo, ova serija, iako je tako sva napravljena da ti zadrži pažnju, ali zapravo, kažem, zbog ovih poruka koje šalje, može se smatrati nekom vrstom i zaista i umetnosti. Jedno od dela koje me podsjeća na takav vid promene ljudske prirode je Slepilo, knjiga od Saramaga, koja je meni zapravo promenila percepciju ljudske prirode, baš kao i ova serija. Naime, o čemu se radi? Dakle, onaj ko nije čitao zna, ko je čitao zna da se radi o jednoj pandemiji slepila, gde ljudi kada izgube ono što ih nekako čine, jel tako, ljudskom vrstom, a to je percepcija i svest, kada nekako krenu da gube to osnovno i kreće panika i kreće jedna kolektivna histerija, krenu da menjaju osnovne karakteristike svoje ljudske prirode i spremni su na sve. Spremni su da nasrću jedni na druge, da se ubijaju, da zarad nekog, recimo, preživljavanja. A ovo jeste jedna ekstremna situacija u Squid Game u kojoj su se oni našli, gde zapravo može da se shvati da to jeste preživljavanje, jer svi ti učesnici koji su tu, kao što si rekao, dolaze iz neke vrlo nezavidne pozicije, iz jedne pozicije siromaštva, jednog očaja života u kapitalističkom društvu, jedne teskobe, jednog osjećaja ništavila do kojih je dovela njihova životna situacija, da oni nisu niko i ništa zato što nemaju novca i oni bukvalno nemaju šta da izgube. Samim tim i ova jedna sumanuta situacija u kojoj se oni nalaze jeste jedna borba za preživljavanje. I kada se još i ubaci taj efekat da ti je život ugrožen, jer oni su svesni da neko može da ih, ne kažem, kokne u sred noći, zapravo te dovodi u jedno stanje svesti gde ti ne možeš u potpunosti da se iskontrolišeš i apsolutno verujem da je to moguće. Pa samo evo zamisli da, evo, Uroš, ti i ja, da nas neko sad zaključa u ovu prostoriju na, recimo, 10 dana. Da nas ostavi bez hrane, pića i ovog Olimpusa. Šta bi se desilo? Mislim, verovatno bismo se poubijali u nekom momentu, pojeli bi, mislim, jedni druge. Ne znam, verovatno, ne mogu da garantujem, ali u tom momentu, posle nekog osmog dana gladi, sigurno ne bi bilo bitno da li si ti meni najbolji prijatelj ili mi je Uroš, ne znam, koliko blizak i tako dalje, nego bi se gledala neka vrsta egzistencije.
Pa jeste, i to je, meni je mnogo drago da si ovo rekao, jer to je meni jedan od glavnih poruka stvari serija, to je koliko okolina zapravo utiče na čoveka i oblikuje na to, koliko je zapravo ta naša ljudska priroda relativna stvar.
Da.
Jer ne postoji prava ljudska, nije to prava ljudska priroda, isto kao što nije prava ljudska priroda ni da smo fini civilizovani. Priroda u velikoj meri zavisi od konteksta u kom se čovek nalazi. Zato je toliko važno kako nam je društvo da bi i utiče na to kako smo mi kao pojedinci. Jer ne, slažem se, znači, kada je preživljavanje u pitanju, tu se nekako naši najstariji mehanizmi evolutivno aktiviraju. Najbitnije je preživjeti, šta god mi mislili, kako god se mi osjećali prema tome. Što kažeš, ja sam slušao na nekom predavanju davno kada je neko, demonstrativno, u čemu je bilo predavanje, se sećam jednog primjera, ali radilo se o agresiji i nasilju, i kao šta znači to, jesmo mi kao ljudi nasilni, i kaže taj predavač, pa ako ja sam u pustinji lutam i nemam vodu 7 dana i sad imam, i ti ako stojiš mi na putu između mene i vode, pa ubiću te. Znaš, nema to veze da li sam ja dobar čovjek ili ne. Nema to mnogo veze sa tim. Prosto tako je, znaš. I Mislim da je ova serija nam to odlično pokazuje, jer čak i u seriji jeste nekad šokantna, da je bila šokantna. Meni se sviđa što serija sama ne morališe mnogo o tome i ne osuđuje te ljude koji se ubijaju tokom noći kao loše ljude. Prosto to je ljudska priroda, jeste priroda svih živih bića, a to je preživeti po svaku cenu.
Jeste. I tu ne možemo da ne pomenemo ono što se zove Maslovljeva piramida potreba, gde se po toj teoriji, koja ne znam, može da je malo istražnje, znači Maslovljeva piramida opisuje redosled na koji je potrebno zadovoljiti određene ljudske instinkte i potrebe da bi, jel tako, prethodna, ukoliko se zadovolji, na sledeću može da se pređe. I ona u stvari upravo o ovome govori, o čemu mi pričamo. Znači, moraju prvo da se obezbede osnovni uslovi za život. Znači, najniži, onaj temelj piramide je vazduh, voda, hrana i egzistencija. Znači, to je nešto što mora da se mora da se ispuni da bismo mogli da pređemo na sledeći stepen, koji bi bio bezbednost, jel tako, uslovi, određeni uslovi za preživljavanje i tako dalje. I tek onda se prelazi na prijateljstvo, na rodbinske odnose, na unapređenje sebe u poslovnom, društvenom smislu, samoaktualizaciju i tako dalje i tako dalje. Dakle, ne može da se preskače. Moraju da se obezbede određeni. I zato kada ti stojiš između mene i izvora vode, nema veze da li si ti meni prijatelj ili nisi.
Mislim, naravno, uvek postoje, naravno, izuzeci. Mi imamo primere ljudi koji su se žrtvovali zbog drugih i ljudi koji su zbog svojih uverenja neke svoje potrebe zanemarili, ali ovo je...
Ali gledajte drugi podcast.
Pa ne, ali...
Vidite te informacije.
Ali, znaš, ne, hoću da kažem da... mislim da je važno da razumemo da koliko god ovo sad možda će zvučati teško nekim ljudima, svi mi imamo neki kapacitet za nasilje. Znaš, i svi mi imamo neku mračnu stranu. I to je nešto što prosto, znaš, jeste, naravno, neko više, neko manje, ali niko nije toliko dobar. I to je, mislim, da je važno da znamo. Ja, pretpostavljam i ti, i pretpostavljam i većina gledalaca, gledam ovu seriju i jedan od razloga što mi je toliko neprijatno dok je gledam je što zamišljam sebe kako bi ja bio u toj situaciji.
Da.
Ništa mi se ne sviđa. Ili bi umro odmah, ili bi radio neke užasne stvari. Znaš, nekako, ne postoji način da sad ja budem kao ja sam toliko dobar da bi na mene ovo ne bi uticalo. To ne postoji.
Volim da verujem da bih bio neki veliki moralista koji bi stao ispod one gomiletine para u momentu kada, recimo, mojoj majci treba neka operacija i da stanem i da kažem ne, moji principi su iznad svega. Međutim, ono što stvara jednu ogromnu neprijatnost u meni dok gledam jeste što je verovatno postoji mogućnost da bih se ja isto ponašao kao i one, oni ljudi u samoj seriji, i to je ono što je možda stvara jednu... jedno rastrzavanje u nama samima zbog čega nam je serija sama šokantna. Ne samo zbog toga, znači ne samo što stvara nama te intrapsihičke konflikte, nego stvara i jednu potpunu konfuziju između jedne apsolutne naivnosti kao što je dečija igra i jedne krvoločnosti igre, koja stvara jednu distorziju u nama dok gledamo, znači potpuno jedne, kako bih rekao, suprotstavljenosti i jedne paradoksalnosti same serije, koja u stvari stvara tu šokantnost koja te sve vreme održava na ivici.
Da, pa dobro. Ne znam, ali eto, mislim da smo uspeli da prikažemo zašto ne nama bilo to toliko interesantno, baš zato što zamišljati sebe u ovakvim situacijama nije prijatno, ali mislim nije ni ova serija pravljena da ti bude prijatno dok ih gledaš.
Tačno.
Pravljena je da ti nije dobro.
E sad, mislim da bi trebalo se dotaknemo i druge sezone gde se stvara jedna promena, odnosno ne radi se samo o ljudima koji učestvuju u igri, nego se radi i o ljudima koji imaju za zadatak da pucaju u druge ljude.
To su ti, njihovi zaposleni u stvari u igrama.
Da.
Koji nose maske, i to je naravno u prvoj sezoni su malo neprimetni sa strane, imaju one maske gde im je simbol određuje koji su po rangu, da li su ono neki najviši, srednji, najniži, i to su ljudi koji stoje tu u pripravnosti sa puškama, koji prosto svaki put kad kažu dobiju samo verovatno na nekom uređaju naređenje, igrač 134 i to je to.
Da.
Priđeš, ubijaš ga bez pitanja, bez ičega, bez pogovora, apsolutno svaki put.
Jeste. I to je jedan novi nivo užasa, da zapravo postoji toliko ljudi koji su pristali na
da
tako
su to
nešto.
Ljudi, da to nisu neki roboti, da to nisu kao roboti. Prvo, tako je, da su to ljudi.
Tačno, i da mogu to da odrade bez pogovorno i bez pitanja, jel tako? I sad te odvratne scene kako oni prikupljaju ta tela i čiste tu krv i mislim svašta svega se stvarno nagledaš u toj seriji. Međutim, nekako moram priznati, u toj drugoj sezoni sad tu se pokazuje jedna ljudskost i tih ljudi, mm-hmm. odnosno to što kažeš nisu roboti, prikazuje i neki njihov život, znači tu imamo jednu protagonistkinju, mm-hmm. Tu takozvanu roboticu, mm-hmm. Koja faktički ima i neke svoje muke, jel tako, i ona je došla iz neke nezavidne pozicije, iz iste te fele ljudi koja se u stvari muče sa određenim stvarima i koja isto kao i oni pristaje na te abnormalne uslove. I sad ne mogu da ne razmišljam u tom momentu kada sam gledao tu prikaz njene priče, pao mi je na pamet onaj eksperiment, kako se beše zove, zatvorski stanfordski eksperiment.
Dobro.
Ne znam da li si čuo, znači 70-ih recimo godina u Americi su sproveli eksperiment gde su... slučajno odabrali grupu ljudi koja će biti zatvorenici i grupu ljudi koja će biti čuvari u zatvoru. I ono što je bila ključni moment jeste da su zatvorenike potpuno, kako bih rekao, lišili njihovih identiteta, obukli su ih u te neke zatvorske vreće i stavili im brojeve po kojima su bili, mm-hmm. identifikovani, dok su ovim čuvarima u zatvoru dali svu moć i jednu vrstu anonimnosti, tako što su im stavili naočare, dali im palice i obukli ih, jel tako, u jednaku isto tako uniformu, odnosno neku bezličnu garderobu. I šta se desilo? U stvari desilo se to da su eksperiment koji je planiran da traje 2 nedelje prekinuli nakon 3 dana, zato što je nastalo potpuni haos. Ovi zatvorenici su se ponašali sve nezadovoljnije i što su oni bili nezadovoljniji, ovako recipročno su čuvari tog zatvora bili sve agresivniji, odnosno osetili su taj određeni nivo moći i vrlo su surovo kažnjavali te zatvorenike, iako su vrlo jasno znali da je to sve gluma, da je to sve eksperiment, to im je tako i predstavljeno, ali bez obzira nakon određenog vremena provedenog u toj ulozi, to se pretvorilo u jednu vrlo realnu situaciju gde su ti čuvari bili vrlo, vrlo nasilni i ponašali su se možda čak i gore od tih stražara. Posle su, mislim, to jeste jedan vrlo neetičan eksperiment koji je sproveden bez pogovora. Posle više nikada nije replikovan upravo iz etičkih moralnih razloga, ali je prosto, kao i svi ti užasni eksperimenti koji su sprovedeni u prošlom veku, poslužio kao jedna osnova za razumevanje određenih vrsta pokoravanja autoritetima i brutalnosti određenih autoriteta, grupa autoriteta kao što su čuvari u zatvoru, policijske službe i tako dalje, sve ono što je poznato, jel tako, i kod nas u društvu i u svetu. Tako da nekako čini mi se da je, ne znam da li je režiser znao za ovaj, pretpostavljam da jeste, za ovaj eksperiment. Čini mi se da mnogo psihologiju poznaje generalno, psihologiju grupe, i da je upravo dao ono što je bila suština ovog eksperimenta. To je jedna potpuna anonimnost, jedno maskiranje tih ljudi koji su bili čuvari i jedna potpuno gubitak identiteta tih ljudi koji se svode na kraju na brojeve. Znači oni nemaju imena, oni nemaju živote, oni nisu niko i ništa, oni su brojevi. I da je mnogo lakše bilo tim čuvarima u stvari da sprovode te užasna dela zato što su imali upravo te preduslove ispunjene, upravo i kao i u ovom stanfordskom eksperimentu. I koga više zanima, ja stvarno preporučujem, ima dokumentarac na tu temu koji se zove The Stanford Prison Experiment, dokumentarac iz nekih 90-ih godina.
Da, pa eto, vidiš kako je ovdje samo sve još pojačano na ekstrem time što smo rekli da su i ljudi koji su regrutovani da igraju igre i ljudi koji su regrutovani da budu čuvari su ljudi koji se nalaze na najtežim mogućim situacijama životnim, kojima je to pitanje preživljavanja. I to on samo daje još dodatnu motivaciju da ti uradiš ono što se od tebe očekuje. A razmišljam i o tome, i o kao zašto, znači nismo se dotakli toga zašto kao postoje igre. Znaš, u stvari, da je te jedna, jedan ono bizarni moment kada otkrijemo da se igre postoje da bi se neki ultra bogati dolazili i gledali igre i gledali kako ljudi ubiju jedne druge, jer je to suštinski jedino što im je zabavno u životu. I to je isto vezano za tom sa nečim. To jeste malo ovaj, ne baš suptilan komentar na, na društvu, ali jeste komentar o tome kako smo sve više desenzitizovani, sve manje stvari nam interesantno jer gledamo na TV-u stalno ratove, ubistva, eksplozije, igramo igrice sa nasiljem, gledamo filmove sa nasiljem, to je neko ništa i onda na... A zamisli još život nekog milijardera koji prosto nema nikakav izazov u životu, nikakvu svrhu, ništa čemu se bori, zašto se bori. Jedino prosto je zabavno da na neki način ide i da vidi kako se ljudi ubijaju live.
Da.
Znaš, to je ono, jedino što može da mu, da ga radi.
Sad si me bacio u duboko razmišljanje. Prvo sam hteo da kažem jednu stvar, da mislim da su igre i predstavljene kao... Pa kako bih rekao, dečije igre na kub, znači to se, te boje pastelne, te, te zvučni efekti dečijih igara, znači sve je namešteno da bude što je više dečije i nevino moguće, a situacije u kojima se one nalaze najbrutalnije moguće i to stvara jednu vrstu kognitivne disonance, znači to bi značilo da se u tvojoj glavi konfrontiraju dve apsolutno suprotstavljene stvari koje stvaraju određenu vrstu nemira i da ti pokušavaš sve vreme nekako sebi da objasniš kako je moguće da se to dešava i da te to u stvari drži u jednoj vrsti nelagode i u samim tim jednoj vrsti lučenja adrenalina i zašto je sve vreme zalepljen za ekran. To je jedna stvar. Druga stvar, ovo što si pomenuo, što me dodatno asociralo, jeste da je to ono što mene sada najviše brine. Ja znam da ću vrlo verovatno sada roditeljima opravdati zabrinutosti koje imaju vezano za dečiju igru koja se svodi na igranje video, video igrica koje su poprilično brutalne, koje se svode na silovanja, ubistva, ratove i tako dalje. Mene zabrinjava što ta dete može da podstakne i da zabavi ako ceo dan provodi u takvim igrama koje se fokusiraju na tim brutalnim scenama. I bojim se da neće doći do tog momenta da, recimo, kao što imaš, na primjer, decu koja gledaju pornografiju od 8. 9. godine. Ja se bojim šta će njih uzbuđivati kada budu imali 18. 19. godina, da ne pričam 28. 29. Isto tako se bojim da se taj prag brutalnosti, odnosno želje za podsticajem, da se taj, da se taj prag pomera. I ne mogu da kažem da me to ne zabrinjava, jer vidim, priča se stalno u našem društvu oko toga kako su nam deca manje empatična, kako nam mladi nemaju empatije kao što smo mi nekada imali. Nisam siguran koliko je to tačno, ali nisam isto siguran koliko to koliko se sa tim ne slažem. Nemam tačan podatak izmerene empatije kod mladih danas, da, niti od ranije, ali imam osjećaj da se sada kada se dešavaju recimo konflikti između mladih da znaju da budu značajno brutalni nego što su bili kad smo mi bili mladi. Znaš, ono kad se dese dečije te tuče, kada se dese neki napadi, kada se desi, da sada koliko vidim po vestima su mnogo brutalnije nego što su bile ranije. Ušli smo ovu crnilo.
Jeste, ali jeste, deca su mnogo snalažljivija u tome da budu, da budu brutalna nego ranije. Znaš, mnogo je lakše doći do toga da uradiš nešto što je ozbiljnije. Ali da, samo ovaj, da kažem još jednu stvar vezanu za ovaj, seriju, ali ne samo za seriju, nego generalno i za da pomenem neka druga dela, a to je nešto što je meni drago, strašno zbog popularnosti ove serije, je što ljudima otvara vrata za to da mogu da gledaju i nešto van engleskog govornog područja, a da bude interesantno. I to je ovaj, često ljudi gledamo kada mi smo navikli da je to nešto, da je sve ono što je na engleskom nešto što je iz neke dobre produkcije i, i ovaj, kvalitetno i teško dajemo poverenje nečemu iz, ne, iz neke druge zemlje. Ovo je, dolazi iz Južne Koreje serija, a Južna Koreja ima vrlo, vrlo bogatu filmsku tradiciju i to smo malo i komentarisali i sa Urošem ovaj pre toga kako su zapravo oni čak i nije im novo obrazivanje ovako nekih teških tema i pravljenje ovako brutalnih sadržaja koje čoveka se očavaju sa tim. I ja bih eto pomenuo dva filma koje su meni posebno draga, koje bih preporučio svima kojima se Squid Games videla, a koji su također korejski filmovi. Jedan je Old Boy s početka 2000-ih, a drugi je Parazit koji je dominirao dodelom Oscara, ja mislim 2019. izašao film, tako da hoću kažem, imamo jednu potpuno bogatu kulturu koja se ne boji da prikaže nasilje, brutalnost i ne znam, gomilu stvari koje su nama tabu teme i koje isto vredi istražiti. Posebno ako vam se Squid Game svidjelo kao serija.
Mm. Ja bih samo još par nekih stvari pre nego što završimo sa Squid Game-om. Mene zanima onaj moment, pošto sam to sa svojim prijateljima malo razgovarao nakon što smo odgledali tu epizodu u prvoj sezoni, kada su oni zapravo demokratski odlučili da ne žele više da učestvuju i onda su se vratili u svoje živote i onda su se odlučili da se vrate. Šta misliš, da li je to realistično, ta njihova odluka?
Nažalost, da. Mislim da je da nisu, ipak su oni u tim igrama bili kratko i mislim da su, kada su se vratili, prilično u sličnog mentalnog stanja kao što su bili pre nego su došli na igre. A tad su svi oni pristali i da dođu. Znaš, jeste, sad znaju da mogu umreti, ali znaš, dođeš na neku igru, dobiješ obećanje velikog novca koji rešava sve tvoje probleme. Vrlo brzo to se ukida, kao bila neka igra, neki su ljudi umrli, ali ti sad si već malo dalje od toga, ja nisam umro, ja možda mogu ovo. Vraća se u život koji je podjednako težak, imaš sve one iste probleme od kojih si pobegao, znači ne vraćaš se u neku srećnu situaciju, nego u neku očajnu situaciju. I onda ti kaže, jel bi probao opet, pa kao, znaš...
Slažem se s tobom, ja sam mislio, prijatelji se moji ne slažu, misle da je to malo preterano, ja mislim da je zapravo vrlo realno. Upravo iz razloga što smo sad evo pomenuli smo igre, pa mi je zato to asociralo. Čini mi se da igre nude jednu vrstu predvidivosti. Znači, igre imaju određena pravila. I koliko god da su one sa brutalnim završecima, opet nekako znaš šta da očekuješ. A od stvarnog sveta ne znaš šta da očekuješ. Oni su se vratili u tu svoju, ne samo tešku poziciju, nego jednu poziciju neizvesnosti i jednu poziciju beznađa. Oni nemaju čemu da se nadaju. Ovde imaju to jedno prase prepuno para koje im visi iznad glave sve vreme u koje gledaju i imaju vrlo jasna pravila kako dotle da dođu. Gde su igre, kako da kažem, dečije igre koje svako može da shvati, razume i poštuje.
I svi ih znaju, kao igrali su da ti su sve te igre, da.
Jeste, i to daje jednu, opet jednu vrstu predikcije da ćemo mi biti verovatno možda uspešni jer smo ih već igrali, daje jednu vrstu zavaravanja i tako dalje. Tako da meni vrlo je to bila jedna genijalna scena i to je nešto što me raspametilo i to je ono što ja nosim kao vrednost prve sezone najveću. U stvari, taj moment kako su igre, bez obzira koliko krvoločne i sa koliko tragičnim ishodom, mogle da dovedu ljude nazad. I pa da.
To vidiš i u drugoj sezoni u nekim likovima koji glasaju za nastavak igara, a pre svega mislim na ovog kockara sina što je sa majkom, što je sa majkom tu. Eto,
kakav moment, da.
I kod njega isto vidiš to, da je on toliko privučen tim novcem koji njega rešava probleme, da jako je sa ovima zajedno koji su svi protiv, jako je njegova majka protiv, jako nekako je imao vrlo, vrlo stresna situacija, on opet bira. Opet je toliko privučen time i toliko ne želi da se vrati u svoj život koji je prepun problema da ne može.
Naježio sam se na to, izvini, moram samo da te pitam koliko te to zato što mislim da je on poseban lik. Da. Poseban je lik po tome zato što njega vodi njegova zavisnost, ja bih rekao više nego bilo kakav instinkt i bilo šta drugo, koliko je to u stvari kod zavisnika jače, jel te podseća na neki klinički rad?
Na sve kockare koje sam vidio u životu, da.
To. Jer ti imaš momente da recimo porodica te uceni, da će da te napusti, da će ne znam devojka da ode od tebe, da će da raskine, da će se razvede, ne znam nija šta. I pored svega toga imaš, mi imamo pacijente, imamo kockare koji biraju i dalje da se bave time čime se bave, bez obzira što su svesni koliko to loše negativne posljedice
on
ima.
On je stvarno fenomenalno prikazan kockar u stvari. Yes. Kako je to taj impuls toliko težak da mu se odupre i kako on bira to na svoju štetu svaki put.
I ona isto ima vrlo moćna scena ovog njihovog regrutatora, da ne kažem provodačiju, ovaj, koji ide kroz onaj park i nudi onim siromašnim ljudima ovaj, parče hleba ili kako
neko
bi se pecivo, za neko pecivo
upakovano ili,
ili greb srećku, gde u stvari ja nekako dobijam poruku da ti ljudi nisu slučajno završili tu gde su završili. Možda su oni vođeni, s obzirom da su svi oni izabrali srećke ovaj, preko hleba, u stvari možda može da ukazuje na to da su oni prokockali svoj život. Nekako meni to deluje na jedan kockarski izbor, znaš.
To je svako kockarski izbor. Znaš šta se ja pitam vezano za tu scenu? Ja se pitam to da li je to, s jedne strane možeš da kažeš nisu oni slučajno tu gde jesu i da je prosto njihovi životni izbori su ih možda doveli do ovde. S druge strane, ne mislim da bi većina ljudi drugačije odabrala u toj situaciji, da staviš tu situaciju. Znaš, da su beskućnici na ulici bez ičega.
Neki ljudi ili ti, do kome pričam?
Ne, ja, ne za sebe, ne. Ja zapravo na neki način nisam imao nikada nikakvu, ovaj, nikad nisu privlačile igre na sreću, niti kocka, niti bilo šta tako. Neko, imao sam neke sreće da mi to nikad ne bude privlačno. Mislim da su ljudi prilično povodljivi kada se govori o potencijalnim lakim rešenjima i izbavljenjima i velikom spasu. Neko da ne mislim da je to, da kažemo, ej, sad beskućnici su krivi, oni su na neki način loši ljudi. Mislim da dosta ljudi bi to biralo. Mm-hmm. Znaš, jer nekako to obećanje nekog velikog spasa je prilično privlačno.
To je jedan mini Squid Game koji se desio pre same igre. Jedan mali eksperiment koji je samo posle uzeo maha i isto se u stvari desilo, samo je imalo mnogo veće uloge i mnogo veće posledice.
Tako je.
Dobro, jel imamo još neke asocijacije?
Pa ne znam, ali smo se zahuktali. Tako da. Ali nema veze, možemo dalje da u ovoj energiji u stvari nastavimo.
E dobro, možemo da nastavimo sad. Znači, druga serija za koju smo se odlučili ovog puta, s obzirom da smo imali mnogo komentara, da se ne bavimo mnogo domaćim serijama, a do sada smo samo obradili Bolji život u Patreonu. Ko nije gledao, eto, sve preporuke za to, mnogo nam je zabavno bilo. Sada smo se odlučili za seriju Jutro će promijeniti sve. Jedna od novih serija u RTS-ovoj produkciji i jedna od potpuno nekih nesvakidašnjih serijskih ostvarenja u poslednje vreme, u stvari uopšte u domaćoj kinematografiji, tako da, eto, pozdrav za sve ljude koji su učestvovali u stvaranju ove serije, za koje mogu da kažem da je jedna od mojih omiljenih domaćih serija koja je snimljena ikada. Tako da ne znam ni kako bih počeo, osim samo da se zahvalim svim glumcima koji su postali deo mog života iz razloga što mislim da sam je možda 3 ili 4 puta odgledao do sada.
Pa da, evo, spomenuli smo kad smo pričali o Squid Game-u kako smo se udaljili od engleskog govornog područja i sada ostajemo van engleskog govornog područja, tako da ćemo imati dve serije, jedna znači korejska i jedna domaća. Baš, mislim, uzbudljivo mi je sad da vidim šta ćemo o ovoj seriji da pričamo, jer ovo je baš jedna od onih serija koje su, koliko ja bar znam među ljudima kojima se krećemo, pretpostavljam da ti imaš slično iskustvo, koju vole i oni ljudi koji u globalu govore da ne vole domaće serije.
Yes.
Znaš, jer je ipak na neki način izbegla mnoge klišeje i opšte mesta koje se u našim serijama često pominjuju, koje ljudi znaju često da iritiraju. Ono što bih ja pomenuo, pre nego što uđem u neku dublju analizu, je da je ta serija meni bila takvo osveženje kad sam gledao, jer jeste stvarno nešto nesvakidašnje na ovim prostorima i nešto što po mnogim kvalitetima može da parira i nekoj ozbiljnoj inostranoj produkciji. Format serije je interesantan, ima tipa 40 epizoda po 20 minuta. 20 minuta je obično format za neke humorističke serije, međutim ova serija je mnogo više od toga i neko razvoj likova i njihove transformacije tokom serije je nešto što je mnogo ozbiljnije od puke serije koja je neki sitcom ili bilo šta tako. I ono što bih prvo rekao da mi se mnogo sviđa su dijalozi. Jer to je moj glavni problem sa domaćim serijama je što su dijalozi ili kao da su iz pozorišta gde je sve onako suviše pravilno naglašeno ili je nešto što zvuči potpuno neprirodno efektirano. Ovde su dijalozi, ovde serije su onako kako ljudi koje ja viđam u životu stvarno pričaju. I to je maltene jedina domaća serija koja je uspela taj efekt da mi napravi. S obzirom da su glavni likovi ljudi koji žive u Beogradu u recimo oko 30. godine, to kako oni pričaju je kako ljudi stvarno pričaju.
Kako mi pričamo.
Tako je, nema uvijek savršenih rečenica, nekad se upada u reč jedan drugom, nekada to ni ne zvuči baš elegantno, ali prosto takav je život.
Da. Kako mi pričamo u podcastu, ja bih rekao sa izuzetkom psovke od kojih se suzdržavamo ovde u podcastu, ali generalno mislim da je serija apsolutno izašla iz okvira naše domaće kinematografije, gde smo navikli na dijaloge serija po principu Ljiljana i Siniše Pavića, koje su neki dijalozi koji su meni apsolutno bili nepoznati. Ovo je jedan mladalački sleng ubačen u pravi kontekst. Znači, nije ni nešto preteran, nije ni umanjen, apsolutno je ono kako to izgleda u današnje vreme. Ja moram samo da kažem da se ova serija trenutno nalazi na YouTube-u. Ako slučajno nekoga zanima kako može da dođe do serije, nekada je ranije moglo da se pogleda, čini mi se, na RTS Planeti, sada je dostupna i na YouTube kanalu RTS-a, što mnogo olakšava ljudima ukoliko do sada nisu gledali, a žele prosto da prate ovu našu diskusiju i možda se priključe njoj, mogu sada slobodno i besplatno da je odgledaju na YouTube-u, što sam ja i učinio pre samog ovog podcasta kada smo rekli da ćemo da pričamo o ovome. Ja moram samo da naglasim da se vezano za ovu seriju uopšte nismo pripremali. Hteli smo da vidimo šta će u stvari znaš da izađe kada budemo pričali o seriji koju zaista mnogo volimo i jedan i drugi. I ono što će biti razlika analize ove serije u odnosu na Squid Game jeste da ćemo se manje baviti konceptom serije, naravno počet ćemo tako, ali ćemo se baviti razvojem likova, jer si ti naglasio da je razvoj likova kroz seriju nešto što je najintrigantnije u samoj seriji, tako da ćemo se poprilično baviti psihološkim profilom i razvojem ličnosti svakog od određenih likova. Pre nego što se ubacimo u samu tu analizu, ja isto moram da dam nekoliko opštih utisaka o samoj seriji. Mislim da je nešto što me je privuklo za ovo ostvarenje jeste što imam osjećaj da se radi o meni, jer su to ljudi koji su meni bliski godinama, načinu života, nešto što sam i ja kroz svoj život na neki način iskusio. Svaki od ovih, svaki od života od glavnih likova je meni blizak, dok je sa druge strane jedna od zamjerki koju sam čuo na račun same serije jeste da je poprilično serija iz kruga dvojke, kako se kaže, odnosno da nije baš preterano primenjiva na današnji Beograd, odnosno na Beograd kako danas izgleda. Ja moram da se složim sa tim iz razloga što je prikazan svet mladih ljudi koji slušaju cool muziku, izlaze na cool mesta, nekako nema onog treša i šunda koji dominira beogradskim ulicama danas, slažem se, ali mi je mnogo lepo bilo da vidim da može da postoji ta neka druga strana, ta neka druga strana Beograda i druga strana mladosti koja prosto živi u Beogradu i dan danas, i ja se nekako držim toga i tog načina života i dan danas i trudim se da ne izlazim iz tih okvira koliko god mogu. Naravno, ne možeš se uvek oprati današnjim trendovima i uvek se nekako bazirati na to, ali se nekako čini mi se i ti i ja još od studentskih dana ponašamo i radimo slične stvari kao i glavni likovi iz ove serije.
Da, ono što si rekao na početku, sviđa mi se serija, jer mi djela kao da se radi o meni, je neko, pa za mene bar je prvo iskustvo tog tipa koje sam imao. Znaš, jer s jedne strane možeš gledati neke strane serije i filmove, ipak ti je to malo kulturološki daleko. Ako gledaš domaće, ako gledaš serije Siniše Pavića, tu se ne pronalaziš baš. I ovo je jedno od retkih djela gde možeš da gledaš i kažeš, ej, pa ovi su ljudi baš kao ja, jer žive kao ja i žive na istim mestima. Ti sad drugačije kad ti vidiš čoveka koji prolazi tom ulicom kojom ti prolaziš, neko i to što je domaće ti ipak daje neki osjećaj familijarnosti i bliže povezanosti sa likovima, a da ne pričam da su oni inakog našeg uzrasta i da se suočavaju sa nekim problemima koji su obeleđa naših generacija.
I potpuno drugačije kad vidiš, recimo, da neko prolazi i recimo ima mnogo serija koje se bavi mladima i koje zapravo obrađuju slične teme, a dolaze iz Amerike. Ali mnogo je drugačije kad vidiš da neko hoda Petom avenijom ili Krunskom.
Tako je, pa to što ti kažem, drugačije reaguješ na to mesto. Da, isto Times Square ili ne znam, Tašmajdan.
Da, ili Anđela koja radi na Filozofskom fakultetu na kom si bio 100 puta, ili prolazi prolazi platom ili ne znam, idu u pozorište ovamo ili u diskoteku i klub koji ti prepoznaješ.
Jeste, pa to svakako nudi to. A što se ovog tiče, što kažeš da kritikuje da iz kruga dvojke, pa dobro, mislim, ima to nekog smisla. Naravno da, nažalost, dominira neka trash kultura sada, ali opet, znaš, ovo je serija od 4 osobe. Nije sad to serija koja prati 100 mladih pa da kažeš, ej, pa ovdje niko ne sluša narodnu muziku, ovo je nerealno. Postoje nekih 4 mladih negdje koji sigurno isto odolevaju trash kulturi.
S tim što moram priznati, samo postoji i negde su se, čini mi se, ova serija se razvukla malo i na taj deo, kao da nisu zaboravili da bi možda to mogla da bude i kritika, gde su ubacili jednog lika koji nije iz kruga dvojke, znači dolazi iz unutrašnjosti i pokušava da se snađe u Beogradu kako smo i mi pokušavali.
A baš zbog njega, ja sam nisam da otkrio mnogo, ali baš zbog njega taj ovaj argument pada u vodu.
Tako je. Tako da hoću da kažem da se donekle slažem sa argumentom i kritikom, ali moram priznati da je to apsolutno zanemarljivo kada pogledaš sve ostalo. E, imam jedno pitanje, a pretpostavljam da znaš šta ću te pitati.
Ko mi je omiljen lik?
Tako je.
Dobro.
Već toliko dugo radim ovaj podcast da se pročitaš me na kec.
Dobro, pa ipak Ljuba na kraju.
Ljuba?
Da. Mislim, dobro, ne znam da li je taj moment dolaska u Beograd negdje sa strane, ali na kraju ipak on. Ali njegova transformacija mi je svakako najlepša.
Hoćeš onda da krenemo od Ljube, pa onda od sljedećeg lika koji je moj omiljeni.
Ja hoću prije što krenemo da se bacim na Ljubu, da kažem jednu, imamo znači 4 glavna lika, koji su svi u nekim 30. godinama, od kojih su brat i sestra su dvoje i njihovi prijatelji, dva muška, dva ženska lika. Kad gledam njih kao grupu, i kako bih rekao da je ovo serija, imaš dvoje dobre dece koji uče da ipak mogu da treba postati malo problematični i to im bude lekovito, i imaš dvoje problematične koji uče da budu dobra deca.
Da.
I to je, to je taj prelepi deo da vidiš kako svako ipak na kraju uspeva da ide za svojim potrebama i da razvije u sebi i ovu drugu stranu koja je bila nerazvijena.
Malo sam se naježio, sad iskreno. Uroš zabeleži ovaj moment da izbacimo na Instagram.
Ali evo, i počeci od Ljube, on je verovatno on je spadao u tu problematičnu decu. Znači, mi njega na početku serije vidimo kao čovjeka koji je došao u unutrašnjosti i koji u tom trenutku nema gde da živi. Pa recimo je beskućnik u Beogradu, a snalazi se tako što ima neke devojke sa kojima je nekim avanturama, pa kod njih prespava, pa je u vezi sa nekom starijom ženom, pa nju koristi isto tako, uzima njen auto, pa onda vozi neki besni džip i kao ide na pumpu da sipa za 500 dinara gorivo jer nema više. Tako, mislim, ovo je podsjećeno na mnogo ljude koje znam, možda mi je zato drag. Znaš, uglavnom neko snalazi se.
Če da kažeš na mnogo tvojih prijatelja.
Pa da. Ovo, snalazi se, improvizuje, radi u teretani, pa kao da instruktor i tamo spava ponekad. Jer ne. I sad on tu tako s jedne strane neodgovoran, neozbiljan i slično, u odnosu sa ženama prilično, mislim, loš prema njima. Ali s druge strane neko ko pokazuje jednu dozu rezilijentnosti i žilavosti u svemu tome.
Apsolutno se s tobom slažem. Ljuba mi je definitivno na drugom mjestu omiljenog lika. Neću da otkrivam ko mi je prvi.
Stay tuned do
kraja. Pozdrav za sve Smederevce u Beogradu koji se druže s Mihajlom.
Koji su bili Ljuba.
Koji su bili Ljuba u svom životu. Da. Šta je u stvari za mene nešto što je Ljubina najjača karakteristika? To je da on možda ima jednu najnezavidniju poziciju iz koje dolazi. Znači on dolazi iz jedne iz jednog siromaštva, iz beskućništva. On faktički ima najviše objektivnih problema, životnih, egzistencijalnih, a najmanje se žali. Znači, on nikoga ne opterećuje svojim problemima, on nikome ne nameće svoje probleme, čak mi se čini da u određenim momentima i štiti svoje prijatelje od svojih problema, čak i svoju porodicu. Ima ona scena kada njegova sestra dolazi u Beograd gde se on pravi da ima određeni život, verovatno pokušavajući da zaštiti nju
od brige.
Neko će to shvatiti kao određenu vrstu pretvaranja, manipulacije i tako dalje. Ja volim da se bavim pozitivnom konotacijom, odnosno da nekako gledam iz pozitivnije perspektive, jer zaista Ljuba je za mene dobar lik. Dobar lik, iako ima sijaset svojih loših karakteristika. Znači, on zna i da laže i da vara i da ne znam da li krade, ali hoću da kažem da ima određene stvari koje mi razumemo zašto se dešavaju i ima određena moralna načela preko kojih ne prelazi. Mm-hmm. I to mi se jako sviđa. Recimo, mogao je da skrene u mnogo lošem smeru, dakle da ode u neki kriminal ili krađu ili ne znam ti nija šta, i nije nikada izabrao taj put. Na kraju je izabrao da bude veći čovek i da bude tu za svoje prijatelje, što je nekako meni možda jedna od najboljih njegovih osobina.
To je Ljubav nam je dobar primjer da shvatimo da ne možemo nekome da sudimo samo zbog jednog ili samo zbog drugog. On daleko da je od idealnog, ali daleko da je od lošeg. I kako možemo da vidimo da steknemo taj iznijansirani pogled na ljude. Da vidimo da neko ima i dobre i loše strane, i da to da dobre ne poništavaju loše, niti da loše poništavaju dobre. Jeste. Prosto on je jedno i drugo. I njegova transformacija glavna se dešava u seriji u momentu kad on sazna da će postati otac, i to sa devojkom s kojom više nije u vezi, nego prosto ona će biti, on neće biti u vezi, ali će on biti otac. I to njega na kraju poziva na odgovornost od koje on ipak jednim dobrim delom života bežao.
Jeste.
Znaš, i meni je jedno, ja sam davno gledao seriju, ali jedna od scena koja mi je baš ostala je kada se on sa Filipom, drugim glavnim likom, ima neku krizu i razmišlja se, pa kakav sam ću ja da budem otac, šta to ja da mu ponudim, a Filip mu samo kaže ljubav.
Rasplakaš.
I meni je sad, znači, to je neverovatno. I sviđa mi se ta činjenica, on je svakako najmanje privilegovan od svih ovih koji ipak žive život sa dosta privilegija. On je iz nekog drugog mesta, ali negde sam pročitao kako mu to i negde pomaže da on tako gura dalje, jer on u Beogradu je ipak tu došao i tu je nekako izmešten iz svog konteksta i ne doživljava svoj život kao promašaj, kao što svi likovi u nekom trenutku dožive. Međutim, u nekoj epizodi kad se on vrati kući, e tu on postaje svestan tih njegovih životnih promašaja.
Jeste.
Evo, ne ježem se sad dok sam ovo pričao.
Da, sve vreme se ježem. Znači, Ljuba jeste zaista lik na koga se čovek u pozitivnom kontekstu zaista može naježiti. Međutim, kada pominješ njegovu vezu sa Ivonom, koja je jedna od najkompleksnijih veza u samoj seriji, on, koliko god da je u duši, ono što se kaže u duši, dobar lik, on je najgori izbor za partnera koju možeš da imaš, jer on će te onako žednog preko vode prevesti, on će izabrati sve u svoju ličnu korist, bez obzira na tvoj trud u emotivnom odnosu. I zaista mislim, te delove njegove ličnosti ne opravdava.
Naravno,
dok sa druge
pa
strane gledaš njega u kontekstu prijateljstva, i on je jedan svojevrsni srpski paradoks. Dakle, on ti je jedno onako oličenje muškarčine u tom nekom balkanskom smislu, gde je on u najviše scena onako naređuje drugima da mu skuvaju kafu, jel tako, hoda bez majice, onako stalno se češe, se pljuje, da ne kažem sad druge fiziološke potrebe obavlja, i to su se vrlo trudili režiseri i pisci da naglase da je on takav. I onda se pojavljuje recimo scena gde jedna od njegovih prijateljica govori da je druge seksualne orijentacije, gde on to najbolje prihvata od svih njenih prijatelja. Jeste.
Najotvoreniji, najmanje osuđuje, i što kažeš, kao partner je katastrofa. I to je, i naravno, serija nije bajka i to mi se sviđa. Nije sad on jedan put postao ultra dobar i da se sve poništilo. To jeste za njega neki prostor za dalji razvoj. Ali evo, u kontekstu Ivone, koliko je slatko njegovo prijateljstvo s ovim njenim novim partnerom.
Da.
Sa kojim će onda da živi i da bude to. I viš koliko on, i koliko je to prevazilaženje nekih tih balkanskih stereotipa šta treba da bude pravi muškarac.
I moram samo da naglasim, njegovo druženje sa Ivoninim psom je možda jedno od najemotivnijih scena, kako on u stvari brine o tom psu. U stvari tu se vidi njegova emotivna strana i njegova veličina, i to mi se zaista mnogo sviđa. Tako da je on generalno taj svačiji drug i svačiji prijatelj, svačija podrška u životu, iako je za sebe nije dobar često i ne pravi baš najbolje izbore u životu. Ali generalno, kad sve to mazanje, laganje, varanje, sve to kad staviš onako po tepih, nekako isplivava ta njegova najbolja strana. I ja ne znam da li ti sad imaš osobu ispred očiju, ali ja imam nekoliko ljudi koje mogu da stavim onako ime Ljuba na njih, i apsolutno se podudaraju sa ovim likom, i to su meni jako dobri prijatelji, ili ako se trenutno ne družimo, ljudi koji su mi jako dobrom sećanju u životu, jer je ta dobra karakteristika nešto što isplivava Livava bez obzira na sve.
Da. Imam par ljudi koji su mi baš, 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 me baš mnogo Ljuba na njega podsjećaju. Da.
Baš Ljube. Dobro.
Ok, ajmo sad na tvog omiljenog lika.
Ajde, šta misliš?
Anđela.
Anđela, naravno. Da, to je. A dobro, mislim, ne znam, ti si rekao da je Ljuba tebi omiljen lik zato što je najkompleksniji. Anđela mene zaista najviše podsjeća na mene.
E, dobro. I znači ti si to dobro dete kome treba da bude problematično.
I jeste, ja sam ta suprotnost, znači do određenog... životnog perioda sam se trudio da ispunjavam sve ono što se od mene očekuje, mm-hmm. i isto kao i Anđela, evo sad možda ne pričam o sebi, pričat ću o Anđeli pa nek ljudi shvate šta je tu projekcija moja. Dakle, Anđela je dobro dete koje je radilo sve što se od nje očekuje. Moram priznati, molim te samo da se posle dotaknemo te užasne porodice, ja jedva čekam o tome da pričam, njihovih roditelja, to mi je tek tema za sebe.
Interesantno, to što kažeš, mnogi vole njihove roditelje.
Da, da, meni se uopšte ne sviđaju. Dobro. Mislim, samim tim da imaš dva deteta sa toliko problema...
Ali sa istim problemom, znači to je sa istim problemima.
Jeste, to govori u prilog njihovog odnosa prema deci, ali ajde, to stavimo sad trenutno sa strane. Dakle, Anđela jeste zaista jedan najkompleksnijih likova u samoj seriji, može se reći jedan od najglavnijih, ako mogu tako da kažem, i možda samim tim i najtragičnijih, zato što ona ima mnogo situacija i mnogo borbi, svojih unutrašnjih borbi koje isplivavaju tokom cele serije, čak i tokom prve epizode. I Anđela je neko ko je došao do svog prvog psihičkog emocionalnog raspada, onog momenta kada su se sve stvari posložile onako kako je ona svoj život zamišljala. I ja sa tim apsolutno mogu da se poistovetim. To je ono kada imaš taj picture perfect life, što bi se reklo, odnosno taj neki, tu neku sliku savršenog života koju ganjaš i onda dođeš do toga i vidiš da te to apsolutno ne ispunjava i da je potrebna ta doza buntovništva da te probudi iz toga, i gde ona vrlo nesebično nam daje situacije koje su, kako bih rekao, izlaze apsolutno iz naših kulturoloških normativa, i Anđela postaje jedan od najkontraverznijih likova u celoj seriji. Postoje naravno neke stvari sa kojim se ja apsolutno poistovećujem, ne poistovećujem se s celim likom, ali ona je neko ko radi na fakultetu, ona je neko ko je trenutno u procesu pisanja svog doktorata, ona je neko ko ganja tu neku poziciju tokom celog svog života, i neko ko ne može da uživa u aktualnom trenutku, nego stalno živi misleći na sutra, što je možda nešto što apsolutno razumem. Tako da, eto, to su neke od njenih karakteristika koje su meni bile najbliže i sa kojima sam ja mogao da se poistovetim, zbog čega mi je ona omiljeni lik.
Da, uvek ima nešto sutra.
Jest.
Ali, znaš šta ja razmišljam o njoj, i to kažeš, ona je pravi primjer dobrog deteta, i kako je ona savršeno sva moguće, sve je šteklirala, znači i fakultet, i posao, na naučni rad, i ozbiljna veza u kojoj je ona na početku, i sad treba da se useli sa tim momkom. Neko, stvarno na papiru savršen život, ali čini se da ona u tom trenutku postaje akutno svesna da to nije život koji ona želi.
Jest.
Znaš, prosto ona je radila šta se od nje očekivalo, i to je toliko dugo trajalo da u trenutku kad se ona, taj neki deo nje probudi, koji kaže da ona sad shvata da ona možda i nema pojma što ona želi. Jer ona toliko dugo je radila samo ono što je trebalo, da prosto nije dovoljno istražila šta je to što ona želi.
A ko to želi?
Šta ko to?
Ko želi sve to za nju?
Pa dobro, naravno, mama i tata, baba i dede, tetke, cela sredina te usmerava, to budi dobro dete i živi taj savršen život. Znaš?
Pa da. Ne tako mogu da reći ona, da volim njene roditelje.
Ne, ali ona je doživjela ono što su tu neku krizu mladog odraslog doba, koju sam ja nekad i pisao, koja je pandan krizi srednjih godina, koje su nekad ljudi doživljavali sa 50 godina kad shvate pa ceo moj život je promašaj. E, rekao bih da je mnogo bolje da ga doživiš kao Anđela nego da ga doživiš sa 50 godina.
Da,
i koliko je za nju to bilo oslobađajuće, mislim, te njene one scene kad pravi haos na fakultetu, koliko je to u stvari moćno kada ona uspe da izađe iz uloge dobrog deteta.
Da.
Znaš, koliko njoj treba ta sloboda da bude i nekad i nešto divlje i nešto agresivno.
Jeste, i Boga mi je bilo i divlje i agresivno, znači, što je vrlo nekarakteristično za jednu seriju koja se pušta na javnom servisu. Dakle, izlazi se iz tih heteronormativnih okvira gde Anđela ima krizu seksualnosti, ulazi u situacije u kojoj i pije i onako pijana i drogirana ulazi u neke kako bih rekao složenije odnose kao što su trojke i ne znam ti nija različite rizične situacije gde misli da je trudna sa svojim studentom, znači sa studentima ulazi
jeste,
u odnose.
Ali, to mi se mnogo sviđa iz razloga što...
Šta ti se sviđa?
Čekaj. Znači ne... E baš to, sviđa mi se mnogo što je kroz to kako ona ulazi u sve te lude avanture i u ta rizična neka i opasna ponašanja.
Dobro.
Što nam neko kroz seriju pokazano, čekaj Uroš se smeje sad, moram da
gađa i Uroša neće
veze
da popićeš Olimpus u glavu,
da.
Ajde, izvim.
Dobro, ne, hoću kažem nekako i tu nema osude za nju zato što ti vidiš da je ona toliko bila u tom nekom kavezu sve vreme da je njoj potrebno da se malo razmaše. I naravno da ne opravdavam, da ne mislim da bi ona opravdala moralno da bude u vezi sa studentom.
Da.
Ali prosto u tom trenutku njena potreba bila takva da ona morala to. Znaš, kad si mnogo dugo u nekom kalupu, ti moraš u početku se razmašaš, možda malo preteraš pre nego što se nađeš negde.
Yes.
Kad razmišljamo o Anđelinom životu u budućnosti, ja ne očekujem da će ona ikada više ulaziti u vezi sa studentima.
Mm-hmm.
Znaš, ali hoću kažem da kad smo nekada živimo samo na jedan skučen način, kada odemo u drugu stranu, često moramo malo da preteramo da bismo se našli negde na sredini.
Pa to je prosto definicija krize, znači tako izgleda i adolescentni period. Znači tako sad ćeš ti videti adolescenta koji će da ofarba kosu zeleno, da se izbuši na mestima gde misliš da čovek, ljudsko telo ne može da se probuši i da, ne znam, uradiš svakakve eksperimente za koje ti sad u ovom periodu možda nikad ne bi ni pali na pamet, upravo iz razloga da se pronađeš.
Jeste.
Znači da pronađeš neki okvir u kome ćeš ti se osjećati kao da živiš život kojim si zadovoljan.
A ja ona možda nikad nije probala da se prođe. To jest, ne znamo to njoj, ali sumnjam da je imala ikad neku adolescentnu buntovnu fazu.
Pa, apsolutno mislim da nije. I ona i njen brat, to je u stvari nešto što je njih dovelo do toga da oni kriziraju u tom, što kažeš, mladom, odraslom dobu, što je apsolutno isto što i kriza srednjih godina, samo u različitim periodima života. Aha. Gde je ova njihova kriza možda malo manje fizički vidljiva. Znači, ona neće nositi ne znam kakve fascinacije na glavi i
kabriolete,
nego će, mislim, kako da ti kažem, samo imati ponašajnu neku krizu u smislu da će se isprobavati i pronalaziti u određenim okvirima. Zaista je jako tragično sve to što je ona prošla. Dakle, ona je od početka serije prošla i raskid duge veze, i abortus, i gubitak posla na fakultetu zarad neke stranačke veze nije izdešavalo na njoj. Zaista je onako, život je nije mazio u tokom celog perioda serije. Ona se nekako, čini mi se, dobro držala. Imala je periode par onako uklizavanja u neku psihijatriju, da kažem. Imala je periode depresivnosti koje su zaista izgledali tako, gde nije mogla da ustane, nije joj se komuniciralo, odbijala je bilo kakav kontakt i tako dalje, što je ličilo na neke tako kratkotrajne depresivne faze, što apsolutno mogu da povežem sa njenom ličnošću. Tako da hoću da kažem samo da je Anđelin lik savršeno opravdano psihološko-psihijatrijski napisan. Znači sve ono što ona prolazi, tu svoju obsesiju uspehom koja se menja jednom krizom i tim ponašajnim razmahivanjem i tom prodiranjem te njene rigidnosti životne, u stvari apsolutno ima opravdanje. Ja znam takve ljude i danas u životu i u tretmanu ih imam i poznajem i pacijente takve i generalno i ja sam donekle takav. Tako da svaka čast zaista ljudima koji su pisali ove likove, jer zaista prosto nemam ni jednu zamerku kada su ove situacije u pitanju.
Jeste, i to što kažeš da je ona, najtragičnije su se stvari desile, i kad razmišljamo gde je ostavljamo likove na kraju serije, znaš, ona je opet u najvećoj neizvesnosti.
Jeste.
Jer je otišla na Island na postdoktorske studije sama. Da. To je, mislim, okej, jeste to prilika, ali jeste teško. Ti vidiš ono troje, vraća se sa aerodroma, voze se zajedno u kolima, ipak ima još s time lepše malo nego što je njoj.
Nažalost, moram da priznam da to jeste neka najučestaliji scenario takve dece, takve dobre dece koja su u periodu 30. godina imali neku eksperimentalnu fazu životnu i onda su odlučili da mogu da se negde u kasnijim, kasnijem životu pronađu na nekom drugom mestu, jer ona zaista, zašto sam rekao da je najtragičniji lik? Zato što mislim da se svaki od ovih likova negde u nečemu pronašao, ona a da je ona se i dalje traši. I to je zaista najtužnije kada je Anđela u pitanju. Tako da, eto, ja moram da priznam, kad bi video Anđelu na ulici, doduše glumicu koja je glumila, mislim da bi je samo iskreno zagrlio i rekao, razumem. Razumem. Dobro. Hoćemo onda njenog brata, da, jer su oni nekako se nadovezuju.
I on je nekako lik koji pokreće, u stvari seriju pokreće njegov povratak iz Amerike. Rekao bih da je Filip možda lik s kojim se ja najviše identifikujem.
E, ali bukvalno da si me pitao da te povežem s nekim likom, povezao bi te s Filipom.
Zato što je genije, jel da?
Pa da, pa, što je genije, da, to nema.
Ne,
drugo?
Ali okej, okay, znači Filip, serija počinje time što se Filip vraća iz Amerike gde je na nekom ultra dobrom poslu programerskom, gde on dolazi na očekivanje svih da dolazi na neki odmor, on zapravo dolazi zauvek. Što niko ne zna i vidiš koliko je to isto koliko roditelji su slepi za to i koliko im je teško da to shvate. Koliko oni svi, ma ne, kao vratit ćeš se, znaš, kao nema veze, odmori malo. Filip ima neku krizu koju bi ja mogao da opišem kao, isto kao krizu svrhe. Znaš, jer on je nekako manje imao tih nekih prepreka i loših događaja u odnosu na Anđelu, znaš, pošto ona je, kažete, imala i raskid i tu na fakultetu probleme i sve to. On je u suštini sve prošao i sve je uspeo, ali je bio pitanje u čemu sad sve ovo.
Da.
Znači, nije bih se htio da učestvuje u tom sistemu i verovatno tom suludom američkom kapitalizmu gde je bitno samo da si što produktivniji, što bolji, što savršeniji, da što više napredeš i uspeš, nego prosto čovek pregore u svemu tome. I vratio se kući bez ikakvog plana šta će daći sa svojim životom.
Mislim da je njega taj kapitalistički način života potpuno razludeo i da je on zbog toga uslovno rečeno puko i vratio se, odnosno morao da napravi taj jedan veliki životni kako bih rekao, rez da se vrati, da napusti zemlju kako je očigledno u životu stremio i da se vrati i da bude jedan ljubav u Beogradu. I to je neverovatno. Apsolutno se slažem s tobom da je to kriza smisla i svrhe, jer je on, on je taj zlatan dečko. Tako. On je dečko koji obećava, on je dečko od kog se sve očekuje i on je živeo verovatno život drugih ljudi, odnosno život nekoga drugog koje je očekuje. A to su roditelji.
A to su igrom slučaja isti ovi roditelji.
Jeste. I mislim da se njemu smučio taj život osobe koju on...
Lepo si rekao, zlatni dečko.
Jeste, da. I faktički dolazi kao jedan intelektualac u Beograd gde iz jednog ekstremno kapitalističkog zapadne kulture dolaziš u jednu sujetnu kulturu u kojoj ti niko ne oprašta uspeh i pamet. I bez obzira na sve tvoje potencijale koje si imao tokom života u našoj sredini, niko ne želi da mu da posao. E sad, to ja nekako prepoznajem kao jednu svojevrsnu, kako bih rekao, sujetu našeg naroda koji ne žele da prime jednog genijalca jer se možda plaše da će biti postati bolji od njih. Jer je Filip tražio posao i na fakultetu svom bivšem i na u ovim nekim firmama kod svojih nekih prijatelja gde su ga oni vrlo onako na finjaka da sad se ne izražavam, ali odbijali, da. I gde je on prosto završio tako što je pisao seminarske radove studentima ETF-a i nekako završio dobro, ima tu svoju sad razvoj svoj na kraju. Ali je isto kao i Anđela imao tu eksperimentalnu fazu. Znači, serija počinje time što je on nadrogiran prečurkama. Mislim, eto, to ti govori dovoljno.
Kad ga pitaju, onda mu policija traži ličnu kartu, on ih pita nešto u fazonu da li postoji ličnost.
Predobra scena.
Da, ili imaš i onu scenu koju se sećam kada dolazi u svoju školu. I onda ga pitaju...
To je najbolja scena.
Kad
svako onda, od njih ima neku najbolju scenu.
I kad treba da priča đacima o uspehu i kad on radi sve osim toga, mislim da ne kvari mnogo, ali da je tema njegovog govora šta će vam uspeh.
Da.
Jer je on shvatio da uspeh mu nije dovoljno.
I jeste, i on i kao i Anđela, koja je jako dobro obrađen lik u seriji, Filip je zaista jako dobro obrađen, jer on jeste genijalac i ima sve te, kako bih rekao, crte koje genijalci imaju, a to su te neka određena doza nesnađenosti, socijalne neuklopljenosti, određena doza introvertnosti i tako dalje. Vidiš to u njegovim dijalozima gde, recimo, on nije konfliktna ličnost, on se neće, on će se vrlo lako povinovati svačije ličnosti i razgovoru. Znaš, ono ga pitaju, a ti se beše baviš, ne znam, programiranjem, i on onako vidi se da razmišlja kao, da li da se upuštam ovo, ma ne mogu, samo ću reći da, programiranjem. Miranjem i tako dalje i tako dalje. Tačno se vidi iz njegovog prijateljstva sa onim njegovim drugom koji žije u podrumu. Aha. Se takođe vidi da njemu je tu najkonformnije.
Jeste.
Osim sa ljudima koje on jako dobro poznaje, sa tim čovekom koji je, ja sam sad zaboravio njegovo ime, ne mogu
on
da se setim.
On se zove Jakša.
Jakša, jeste. Jakša, sa Jakšom,
paranoidni programer.
Jeste. To prijateljstvo sa Jakšom je nešto što pokazuje meni da on u tom čudaštvu najbolje funkcioniše. Znači da ta njegova introvertnost u stvari nekako procveta onog momenta kada se nađe sa nekim koji je njemu jako sličan.
Mhm. Pa da, i eto kad vidimo, znaš, okej, jeste da u jednoj situaciji jeste nadrogiran i ima razne neke, uglavnom, neuspehe kad dođe, njemu su zapravo, mogu kažem, su mu ti neuspesi nešto što mu treba.
Jeste.
Znaš, jer ga isto to na neki način usmerava ka tome šta on zapravo hoće. Jer i on isto, verovatno, se nikad nije zapitao šta zapravo hoće.
Mm.
Jer, znaš, posebno kad si u nečemu tako ekstremno dobar kao što je on bio, lako ti sebe ubediš da ti se to i sviđa.
Tako je.
Mislim, lako je da se to, i stvarno ti se to možda i sviđa u nekoj meri. Znači, ali možda prosto nije to nešto što bi ti volio za svoj život, do kraja života.
A šta misliš ti, što je on tako pukao u jednom momentu? Šta je to što je njega dovelo do... Nekako ima više faktora, ja sad pokušavam da dođem do toga, da li je to samo taj život u tom surovom kapitalizmu koji, jer on čini mi se previše emotivan za tako nešto, da li je to što nema podršku od roditelja, samo isključivo očekivanja i neka nadanja i lepljenja njegove slike kao ponosa porodice, koji on apsolutno očigledno mu ništa shvatio, prosto da mu u životu ništa ne znači. Da li je ta usamljenost koju programeri generalno mogu da osjećaju baveći se tim poslom koji se bave, a vidi se koliko on ceni prisustvo svojih najbližih prijatelja u okruženju. Nisam siguran tačno, eto, prosto me zanima šta ti misliš.
Ja bih rekao da je ta, i to, ta netrpeljivost i neuklapanje u taj američki sistem u kombinaciji sa usamljenošću nešto što njega vjerojatno dovelo do tog stanja. Znaš, što kažeš, ta neka doza neke introvertnosti i malo nekog čudaštva kod njega, ne mogu da zamislim njegov život u Americi da nije usamljen. Znaš, kad zamišljam kako je to tamo moglo da bude, sigurno je veliki deo vremena bio sam. I nije neko ko možda lako sklapa nova prijateljstva. S druge strane, ta očekivanja od strane roditelja i cele okoline, ali to znači nije samo roditelj. Ti kad si odrastaš pa sa tom idejom da si ti neki genijalac, da si neko... To očekuju tebe i tvoji prijatelji, to očekuju tebe i tvoji neki drugi rođaci i tvoji nastavnici, to ti neko nosiš to sve na leđima. Ja mislim da je to samo nešto što ga je možda sprečavalo da ranije donese tu odluku. Znaš, nevjerojatno se mnogo, mnogo mučio s tim, baš zato što taj teret očekivanja mu nije dozvolio da ide za nekom svojom potrebom.
Kad smo kod loših odluka, da se dotaknemo Saše. Da, Saša je četvrti lik u četvorci.
Trouble child, ono problematično dete koje uči da postaje dobro.
Da, šta misliš o Saši?
Pa dobro, ona na neki način nosi taj epitet, to kažem, nekog problematičnog deteta, u smislu da je ona tako po prirodi buntovna, urbana, alternativna, od samog početka cool, mislim da je jako, jako dopadljiva. S druge strane, na mnoge načine je ona najprivilegovanija od svih. Znaš, jer ona ipak... nema nešto mnogo odgovornosti u životu, vodi neki kafić, ima da tu je mama, ona, mama je tu uvijek da uleti za pare kad treba, da bude da reši ovaj problem. S jedne strane, ono kao deluje kao neko hiper nezavisna, s druge strane, poprilično se oslanja na druge ljude kad joj treba.
Tako što kažeš, mama je tu da uleti sa parama, ali čini mi se da mama tu apsolutno nije da uleti sa emocijom.
Ni sa čim drugim ne može uleti, da.
Da.
Mada, ok, postaje mama, tokom serije njena mama postaje simpatičnija. Na početku je užasno.
Da, meni je ona nekako kroz celu seriju onako poprilično hladna i kritikujuća i ne bih voleo da imam išta sa tom mamom, odnosno da mi ona bude mama, nikad to ne bi želeo u životu. Čini mi se da se i po njenom načinu funkcionisanja vidi kakvi su njeni roditelji bili, odnosno kakve ona, uslovno rečeno, traume iz djetinjstva nosi, koje vode ka tom utomništvu i ka toj jednoj ka tom jednom tvrdom oklopu koji ona predstavlja na samom početku. Međutim, u svim ostalim situacijama koje su emotivno šaržirane i napete, ona se pokazuje kao najlabilniji lik, kao najslabija. I to je ono što viđamo kao jedan od šablona kod mnogo ljudi iz mog okruženja. Ja se nekako prirodno lepim za Saše u svom životu. Ima mnogo...
Kao što su Anđela i Saša najbolje drugarice.
E, pa to ti pričam. Znači, eto, da, vidiš, sad to nisam ni razmišljao o tome, ali jeste. Znači, verovatno Saša ima sve ono što Anđela nema. Ima tu hrabrost da se upusti u buntovničke stvari, ali nema nikakvu sposobnost emocionalne regulacije koju je Anđela, uslovno rečeno, doktorirala. Apsolutno. Tako da, mislim da je otuđenost, Sašina otuđenost od porodice, gde imamo jednog potpuno neuključenog oca koji i umire negde na polovini serije, jednu potpuno nezainteresovanu, egocentričnu, produhovljenu majku.
Da, New Age majku,
koja nekako je apsolutno sebi sama kontradiktorna. Da. To su one produhovljene mame koje nekako se bave astrologijom, astrofizikom, ne znam, duhovnošću, jogom i nekako posmatraju sve na tom nekom apstraktno uzvišenom nivou, a ne mogu da se posvete svojoj deci, što se vidi u scenama kada je dete, mlađe dete, 24 časa, rekao bih, na onom tabletu, a Saša koja sa njom ne uspostavlja nikakvu vrstu emocionalne povezanosti.
Ne, ja se sad, ne mogu da se sad tvrdim da se baš dobro sećam, ali mislim da se mama malo popravi od kraja. Ali u početku je apsolutno takva. I što kažeš, otac pravično da ne postoji, da li ga ona i upoznaje prvi put kad je on na samrti ili tako nešto. Da. Pritom majka ima onog dečka koji isto kretenčina, što ga Filip isproziva, ono, da je ruski plaćenik u jednoj sceni. Evo, Uroš me gleda, da, to se dešava, eto. Tako da, Saša stvarno ima, kažem, teške uslove, neke emocijne, ali, kažem, njoj je dozvoljeno neko kroz život da ide bez mnogo posljedice, jer neko uvek ima na koga da se osloni. I ona se dosta oslanja na svoje prijatelje.
E, ali sad sam to upravo hteo da kažem, da li primetiš da je Saša osoba koja najviše zavisi od njihovog prijateljstva?
Apsolutno da. Znači, to je to što je najlabilnija.
Da, ali to se apsolutno kosi sa onim kako se ona predstavlja
tako
u početku.
Tako je, to je, kažem, kao hipernezavisna neka osoba koja radim šta hoće, baš me briga šta misli.
A u stvari je najzavisnija od svih njih i od tog njihovog prijateljstva i ona se nekako trudi da ih konstantno drži na okupu i da nekako se upire u to da se ne razdvajaju. Tako i vidi se koliko je rastanci teško padaju i koliko se emocionalno raspada i koliko je empatiše sa drugim ljudima. Ona zaista po meni jeste jedan jako, jako dobar lik. Onako vidi se da je jako dobra u duši i da je to sve što nosi s polja u stvari jedan težak oklop koji nosi, koji mislim da je umara i donekle, jer ona je mnogo otopli do kraja same serije.
A šta misliš, da li je ona bila zaljubljena u Filipa ceo život?
Ne. Mislim da ne. Mislim da su se oni, mislim da su se oni spojili u momentu potrebe, u momentu kada su oboje kada je oboma trebala određena vrsta naklonosti i da je to neka situaciona veza bila koja je izrasla posle u ljubav, srećom, ali ne bih rekao da se Anđela nije neko ko bi se zaljubio Filipa.
Ali pazi, meni je interesantno to kad su se to ta situacija veze, kako je on postao potpuni psihogren, onda je proganja, a ona njoj je to onako gušilo mnogo, zna,
da,
jer
da
je kvarilo tu njenu nezavisnost i opet je tu, kažem, toliko se veže za veliko je da se tako raduješ kad im to uspe i što oni na kraju kao jesu zajedno, da je to stvarno nešto što
podsjeća
je...
Podsjeća me na prijatelje i njihova veza me podsjeća na Rachel i Ross i Rosa, ovaj, nekako imaju to, on je taj štreber, ona je ta, ovaj, kako bih rekao, razuzdana pokušaj samostalnosti kod devojke, tako da nekako ne idu mi zajedno, kao što Ross i Rachel nekako nisu prirodan spoj, ali su nekako u nekim vanrednim okolnostima težili ka tome da se spoje. I ja sad kažem, nije Saša devojka koja bi se u Filipa zaljubila, ali iz mog nekog životnog iskustva to jesu parovi koji opstaju u generalnom mom okruženju.
Eto jedna lepa prognoza za njih, pošto kažem, serija nije takva da ima neki jasno definisan kraj, oni su doživjeli neke transformacije, ali ih ipak mi ih ostavljamo sa još dosta neizvesnosti i životnih borbi koje im slede i eto.
I moram samo da čestitam prosto RTS-u koji se odvažio da predstavi kroz ovu seriju mnoge nepopularne društvene teme koje se provlače kroz radnju, a to su abortusi, to su roditeljstva koja su vanbračna, odnosno roditeljstvo van braka, to su različite psihičke tegobe koje se generalno ne predstavljaju na taj način u našoj kinematografiji, to su pa ne znam, mislim da ne pričam za ove malo eksplicitnije stvari, scene seksualne oslobođenosti Anđeline, tako da mnogo stvari se ovde dotiče koje nisu karakteristične za naše serije, a vrlo se dešavaju i čini mi se da je potrebno da se na neki ovaj ukusan način prikažu, jer sve ovo što se prikazuje nije ni toliko eksplicitno ni neukusno, eto što je dobra stvar. Nekako se klonimo tih stvari u kinematografskim ostvarenjima, a s druge strane prebaciš na drugi kanal, imaš reality u kome se sve to dešava na najeksplicitniji, najbrutalniji način.
I bez ukusa.
I bez ikakvog ukusa. I ono, u potpunosti to gledaš sa gađanjem i osuđivanjem. Ne vidim zašto se ne bi ti tema doticali na ovaj način, pošto je to vrlo, kako bih rekao, trend u zapadnoj i istočnoj ovoj, pričali smo o korejskim serijama, gde se ove teme vrlo nekako široko obrađuju.
Tako je.
Eto, ne znam, jel imamo još nešto
pa
da kažemo?
Ovo mi je lepo za kraj.
Ne, dobro. Super, ništa. Hvala vam ljudi što ste bili sa nama u još jednoj epizodi Dva i po psihijatra u kojoj smo analizirali popularne serije. Prvenstveno da se zahvalim svima što ste istrajali do samog kraja. Ukoliko imate neke predloge za sledeće serije ili filmove koje želite da Mihajlo i ja obrađujemo, slobodno nas obavestite u komentarima. Ako imate neka svoja zapažanja koja mi nismo obradili u ovom segmentu epizode, molim vas da nam to kažete takođe u komentarima na svim našim platformama. Možete nam poslati i poruke u krajnjem slučaju ili mail. Sa druge strane, moram da najavim da ćemo u Patreonu snimati dodatni segment koji će se ticati još jedne analize serije, a to ćete videti koja će to serija biti. I za sam kraj, ne mogu prosto da se još jednom ne zahvalim Olimpusu koji je odlučio da podrži naš podcast i koji nam je osvežio ovu epizodu gde smo poprilično, su nam se usta osušila od ove analize, ali smo nekako uz Olimpusu uspeli da istrajemo i hvala vam još jednom što ste prosto tu za nas, evo već skoro 2 godine. Hvala još jednom i vidimo se sledeće nedelje.